bir darajaga ko'tarilib, mahkama darajasiga ko'tarilganda edi. Bu juda shov-shuvli, dunyo bo'ylab shov-shuvli bir xabarga aylanishi kerak edi.
Rahmat Alisher. Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini tinglayapsiz. Bugungi eshittirishda hech qanday tashqaridan mehmon yo'q. O mezbonlarni o'zlari mehmon. Mehribon, sizni faoliyatingiz bilan sizni bu yilgi, kechirasiz, shu ijod so'zini ishlataveray, 2010-yildagi ijodingiz bilan bog'liq yana bir jihatga tinglovchilarimiz ham e'tiborini qaratmoqchiman. Bu yilgi o'sha Mehribonni, ayniqsa o'sha fohishalar to'g'risidagi maqolalariga kelgan sharhlar, bildirilgan munosabatlardan o'zbek jamiyati erkin matbuot uchun hanuz tayyor emas qolayotganidek ko'rindi-da menga.
O'ktam aka, Sarvar aka, bu sal keyinroq shoshmasangiz mana mavzuimda. Bugun gapirmoqchi bo'lganim aynan shular.
Albatta, shunga to'xtalamiz. O'zbek jamiyatining erkin matbuotga
tayyor emas. Qanchalik tayyorligi
haqida gaplashamiz. Mayli, o'tib ketamiz endi. Aziz tinglovchi, Nodira deganimiz Barno Anvar deganimiz Nodira deganimiz.
2010-yildagi eng katta
o'zgarishlar shu bo'ldi. Zebuniso Zamira Shukurga aylandi. Nodira asliga qaytdi. Nodira Barno Anvarga, Sadriddin Ashurga aylandi. Barno Anvar, marhamat.
Menimcha shu o'sha taxallus bilan bog'liq bitta kichkina narsani ham aytib o'tsam, chunki juda ko'p savol bo'ldi. Nimaga endi Nodiradan Barno Anvar bo'lib qoldinglar? Sizlarga qanaqadir bosim bo'ldimi? O'zingizlarning asl ismi sharfinglar bilan chiqinglar degan gap bo'ldimi? Degan juda ko'p fikrlar bo'ldi, xatlar ham keldi menga. Umuman Nodira degan narsani paydo bo'lishi juda ham qiziq bo'lgan va hech bir sababsiz bo'lgan. Shunday yangi ish boshlaganimizda bizda taxallus bilan chiqishadi, birorta taxallus qo'ying deganda, men tasodifan shu Nodira degan nimani aytganman, chunki
bir tanishimiz Nodira begim.
Lekin shoira Nodira begim emas, bir o'zimizni bir jiyanimiz ismidan kelib chiqib Nodira deb qo'yganman men o'zim. Keyin Barno Anvar deb qaytdim. Barno Anvar ham masalan bu taxallus aslida ism sharif emas. Bu men o'zimga yoqqan taxallus va bu ekspromt emas, bu demak o'ylab ko'rib keyin qo'yilgan taxallus. Bu Zamiropadan chiqqan tashabbus edi. Bir kuni redaksiyada shunday tashabbus bilan chiqdilar, hammamiz
kelinglar dedik-ku. Mendan chiqqan tashabbus edi. Zamiropaga.
Uzr, Farruh aka yodimdan ko'tarilibdi, demak. Ming bor uzr so'rayman.
Sadir akaga Sadriddin Ashur emas, Ashuriy deb qo'ying dedim, shu Ashur.
Sadriddin Ashur bo'ldi.
Demak, bu masalani aniqladik. Barno Anvar, marhamat. Bu yilgi sizni studiyadan tashqarida qolgan gaplaringiz.
Studiyadan tashqarida qolgan bitta gap bu o'sha biz hurmat qilib yurgan va o'ylaymanki bizni ham hurmat qilib yurgan bir o'zbek ulamolaridan biri, masalan, intervyu olayotganimda sizlarga kim ham ishonardi degan gapni aytdi. Bunga bir 3-4 oy bo'lib qoldi. O'shanda men juda hayron bo'ldim, u kishi bilan bahsga kirishdik va bunaqa e'tiroz birinchi marta shu darajadagi bir odamdan eshitishmidim, lekin bundan oldin mana shu kunlarda ham veb sahifamizda islomiy mavzudagi eshitirishlar, ayniqsa islom va musulmonlar orasida ko'p qoldiriladi. Sizlar shu Amerikani radiosizlar, g'arbni ideologiyasiga xizmat qilasizlar. G'arb hozir har bitta masalani islomga bog'lashga urinyapti. Sizlar o'shani endi o'zbek musulmonlariga ham yuqtirishga harakat qilyapsizlar degan ayblov har doim bizning veb saytimizda ham bo'lar edi, lekin bu darajadagi ilmli bir odamdan eshitish men uchun juda hayratli bo'ldi. Biz u kishi bilan bahslashdik. Demak, bu yerda men bitta narsani aytmoqchimanki, mana shu narsa meni har doim qiynab keladi va ular keltirayotgan argumentlarni juda ko'pini men qo'shilmasdan ilojim yo'q. O'sha kishi argument keltirar ekan, masalan, bitta masalani tilga oldi. O'sha Saudiya Arabistonidagi shayxlardan birini o'zini yillar davomida o'zini xizmatkorini qiynoqqa solib kelgani, o'sha qiynoq igna suqish orqali qiynagani haqidagi xabar g'arb matbuotida yoritilar ekan, uni musulmon ekanligiga, islom davlatidan ekanligiga juda ko'p urg'u berilganini aytdi. Va ikkinchi tarafdan Yozef Fritzl voqeasini esladi. Avstriyada butun dunyoni o'sha nimaga keltirgan, shokka solgan voqea. Yozef Fritzl haqida gapirilar ekan, uni dini haqida hech kim eslamadi, vaholanki u o'sha yakshanba kunlari o'sha cherkovga ham borgan ekan, bolalarni xayriya aksiyalarida ham qatnashgan ekan. Bu vaqt davomida 24 yil o'z qizini o'sha uy ostidagi podvalda zo'rlagan, undan dunyoga kelgan farzandlari yorug'likka olib chiqmagan. Uni dini haqida hech kim gapirmadi. Va bunga o'xshagan voqealar juda ko'p. Naomi Campbell yillar davomida o'zining xizmatkorlariga juda qo'pol munosabatda bo'lgan, qiynoqqa ham solgan. Bu haqida gapirilar ekan, uni dini hech kim tilga olmadi. Yoki masalan, George Michael mana shu yilda Angliyada 15 haftaga hibsga olindi. U chunki o'sha giyohvand modda iste'mol qilgani uchun, politsiyaga qo'pol munosabatda bo'lgani uchun uni ham din islanmadi. Va holanki bular masalan o'sha Jorj Maykl yahudiy, Naomi Kembel bu o'sha Afrika magiyasi bilan katolitsizm qarshimasi bo'lgan vuduga e'tiqod qilardi. Mana endi hozir dinni o'zgartirmoqchi. Xullas bu argumentlar bor. Yana boshqa bir argument masalan bir dindor ayoldan keldi. Bu ayol masalan aytayaptiki, ko'chada ko'chomilish kiyimi darajasida, yurish darajasida ochiq qolgan ayollar haqida gap ketar ekan bu erki, lekin masalan to'pig'imgacha yopiq holda yurishim haqida, men haqimda gap ketar ekan, bu uje radikalizm deb baholanadi. Demak, mana shunaqa ziddiyatlar bor va har doim islom va musulmonlar eshitishini tayyorlaganda shu ziddiyatlarga to'qnash kelaman va siz aytmoqchi, bu mavzudan tashqaridagi gaplar bo'lgani uchun chetda qolib ketaverdi. Shuning uchun men bugun tinglovchilarimizga aytmoqchimanki, shu jumladan o'sha qori akamizga ham aytmoqchimanki, erkin matbuotni o'zini oldida qo'ygan vazifalar bor, o'zini ustuvor yo'nalishlari bor, so'z erkinligi, inson huquqlari, millati, dini, irqidan qat'iy nazar, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar. Masalan, o'sha Osiyo BB Pokistonda nasroniy bo'la turib, islomda shakkoklikda ayblangan ekan, bu o'sha bir shaxsning huquqini himoya qilish nuqtai nazaridan. Biz bu mavzuni aytishga majburmiz. Shu mavzularni aytdik, chunki erkin matbuot musulmon haqqini qanchalik himoya qilar ekan, nasroniyni ham haqqini himoya qilish kerak. O'sha uchun shu maqsadda aytdik va men aytmoqchimanki, bu masalaga mana hali Zamir opa aytib o'tdilar, alohida to'xtalaman deb. Meni qiynab kelgan masalalar shu bo'ldi.
Bu yil mana boshlangan yilda o'xsha ham musulmonlar, ham nasroniylar haqlarini himoya qilasizmi? Islom va musulmonlar eshitirishi davom etadimi?
Yo'q, shubhasiz davom etadi islom va musulmonlar.
Sadriddin, fermerlarni qanchalik himoya qila oldingiz bu yil?
Fermerlarni endi himoya qilish o'zi Ozodlik radiosining yaralgandan buyon vazifasi bo'lib kelyapti. Fermerlik yaralgandan buyon har yili shu bo'lar takror degandek, bu narsalar ham hammasi o'zi shu yil takror bo'ldi. Hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Faqat hozir aytdingiz radiodan eshitirishdan.
Yo'q, Sadriddin aka, bu yil fermerlar bilan bog'liq bir anchagina jiddiy, aytish mumkin kulgili holatlar ham bo'ldi. Hali o'zini o'zi ko'mdirgan jizzaxlagan fermer bilan bog'liq.
O'shini aytib bering, o'shini eslab bering.
Yo'rkov hikoyasi, endi bu hikoya hozir multfilm ham.
Bu ovoz
aka. Ha.
Tanishtirganimiz bo'yicha tanishtirganimiz yo'q. Agar ilg'agan bo'lsangiz, suhbat davomida studiyaning eshigi ochilib yopildi. Abdulla Iskandar xansirab kirib keldi.
Endi qish kuni yo'llar yopilib qolgan. Yana buyuk bayrami, shuning uchun.
Sadriddin, marhamat.
Demak, hozir mana eslatdilaring, o'sha jizzaxlik bir fermer paxta planini bajarmaganligi uchun Vazirlar Mahkamasining vakili olib kelib, uni o'ziga go'r qazdirib, hatto mana shu yerga seni ko'mamiz, hatto o'sha masjid imomini ham olib kelgan, o'sha yerga janoza qildiradi.
Bu turgi voqea emasmi?
Yo'q, bu shu yil,
bu shu yil, bu yilgi
voqea. Sadriddin aka, mayli, hozir mana sal maqbulalik. Yillar davomida ayni mavzuni yoritib kelyapmiz. Masalan, nima uchun shu to'rtta, haligi o'zimizni tilimiz bilan aytganda, to'rtta boshikal fermerdan boshqa hech kim gapirmay qo'yyapti-da O'zbekiston. Hammasining huquqi, aksariyatining huquqi buzilyapti deymiz, lekin nimagadir gapirishga kelganda.
Rasman gapiryapsizmi Zamira? Mana bu yil Zamiraxon ko'paydi. Erkin mikrofonga mana shu bizning asosiy fermerlarning hayotini shu haligi jizzillab turgan tomonlarini yoritganimizdan, erkin shu fermerlarning o'zlaridan bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida bo'lganida.
Tinglovchini, gazetxonni, teletomoshabinni, ayniqsa shu bizni regiondagi, Markaziy Osiyo regionidagi. Senlar gapiryapsan, nima foyda gapirganingdan?
Eng og'irim mana shunda, mana shu efirdan tashqarida qoladigan gaplar mana shular. Chunki biz shu gaplarni biz o'zimiz ayta olmaymiz efirda. Masalan, o'shanga biz dardiga efirda sherik bo'la olmaymiz. Dardiga biz efirda malham bo'la olmaymiz.
Sarvar Usmonovda fundamental gap kecha aytildi erkin mikrofonda. Shu paytgacha bu gap aytilmagan edi. Aytayaptiki, mana gapirayotgan fermerlar yer meniki deb gapiryapti dedi. Lekin dedi, kecha gapirgan qashqadaryolik odam, yer ularniki emas, konstitutsiyada yer davlatniki va ularga foydalanish uchun berib qo'yilgan deb aytilgan dedi. Toki yer xususiy mulk bo'lmasa ekan, O'zbekistonda demokratik qaror topishi mumkin emas degan fikr aytildi. Ya'ni bu fundamental fikr, ya'ni
juda ko'p gapirganmiz. Siz hozir Sadriddin Ashur dalasiga kirib ketdingiz, marhamat qilib o'zingizni chodiringizdagi gaplarda ayting. Chodiringizdan tashqarida qolgan gaplar.
Men yil bo'yi chodir xayol va qurultoy eshitishlarini olib bordim va albatta chodir xayolidan ham qurultoydan ham juda ko'p aytilmagan gaplar ortib qoladi. Chunki mana bitta o'rta miyona bir badiiy film olinar ekan, kilometrlab plyonkalar sarflanadi. Lekin o'sha montajga arzimagan 10-15-20 metr kiradi. Ya'ni qolganlar savatga tushadi. O'sha savatga tushganlari ham qiziq. Lekin mana quyushqon degan formatdagi narsa bor. Mana Umida Ahmedova degan fotograf, kino hujjatchi ustidan jinoyat ishi ochildi yil boshida. Va u Umida bilan gaplashganimda, shuni gapirsammikan, gapirmasam mekin degan juda katta ikkilanish bo'ldi. Mana shu ikkilanish efirga ketmadi. Gapirsam nima bo'ladi, foydami, foyda emasmi deb. Va nihoyat u gapirishga qaror berdi. Bu qarorni u o'zini turmush o'rtog'i bilan birgalikda qabul qildi. Buni ham gapirmadik. Chunki turmush o'rtog'ini ustida ham o'sha xavf osilib turgan edi. Alek Karp haqida gapirayapman men. Alek Karp bu juda katta kino hujjatchi. O'sha filmlarni suratga oladigan video artist edi. O'shanaqa katta kino hujjatchi. U haqida ham gapirmadik. Alek Karpovni ham shijoat haqida gapirilmasdan qoldi. Endi qarangda Umida Ahmedova bilan birgalikda o'sha kitobni chop qilgan nashriyotga ham jinoyat ishi qo'zg'atildi. Men nashriyot rahbariga telefon qildim. U aytdiki, "Men gapirmayman, gapirsam baloga qolaman" dedi. Oxir-oqibatda Umida Ahmedova oqlandi, unga olqishlar yog'dirildi va dunyodagi juda ko'p kino festivallarini aziz mehmoniga aylandi. Xo'p, nashriyot egasiga nisbatan jinoyat ishi ochildi va bilishimcha u juda katta pora evaziga amnistiyaga tushishga uringan, lekin baribir ham unga nisbatan amnistiya qo'llanmagan va o'sha nashriyot egasi, nashriyotchilar juda katta jazoga tortildi. Demak, erkin so'z Umida Ahmedovaga yordam berdi degan jumlani ham bu yil aytmadik-da.
Shuna kelib chiqib, mana uzr Zamira, 2010-yilda O'zbekistonda fikr bildirish erkinligi, so'z erkinligi sohasidagi tendensiya haqida nima deya olasiz?
Tendensiya har yilgiday bo'ldi. Har yilgiday bo'ldi va mana Umida Ahmedovaga nisbatan o'sha tuhmat va undan keyin mana Amerika ovozini hamkori Malik Boboyevga nisbatan ayni shaklda ishlar ochildi. Va qamoqdagi masalan Yusuf Juma, Mamadali Mahmudov, Muhammadjon Bekchonov kabi jurnalistlar qamoqdan ozod qilinmadi. Ya'ni biror bir yaxshi, yomon deya olmaymiz-da. Va yomonroq bo'lishi ham.
Zamira bilan so'ramoqchi edingiz.
Yo'q, demoqchimanki, hozirgina shu Abdulla Iskandar tilga olgan ikkilanish bu faqat Umida Ahmedova yovni turmush o'rtog'iga xos emas. Ozodlikka telefon qiladigan, masalan, men o'zim kuzataman, sizlar eshitirishlaringizni ham, qanaqa suhbatlashishlaringizni ham, o'zim shaxsan har bitta o'zbekistonlik, hatto xorijdan turib bizga sim qoqar ekan ikkilanadi. Shuni aytsam foydasi bormi yo'qmi, yo aytmaganim ma'qulroqmi? Masalan, shu ovozingizni, shu gaplaringizni efirga beraylikmi deganda hammalaringiz bilasizlar, ikkilanish, ma'lum bir muddat ikkilanish bor. Demoqchimanki, o'zbek jamiyati hali ham bir yo'nalishni aniq belgilay olmayapti. Aytib muammolarni aytib turib ularga yechim qidirish kerakmi yoki ichimga yutsam shu bilan mani chetlab o'tarmikan bu
aytsam o'zlarlar aytmasam o'lim degan
qolmayaptimi belgilashiga izn bermayaptilar.
Hozir shunga kelaman. Mana kechagina bitta film ko'rdim. O'sha Alisherla kecha gapirilgan ana u qurol yaroq baron haqidagi film. O'shanda bitta gap aytadi. U odam butun dunyoda o'sha 10 ta yonib turgan urush o'chog'idan 8 tasiga noqonuniy qurol sotayotgan odam aytadiki, agar qayerdadir yovuzlik tantana qilayotgan bo'lsa, bu yovuzlikni kuchli ekanligidan emas, balki ezgulikning jim turganidan. Ya'ni yaxshilik istayotgan odamlarni loqayt turganidan bu yomonlikni qo'l ustun kelayotganday, zulmni kuchi ko'payib ketayotganday ko'rinadi. Mana shu ozodlikka gapirish, faqat ozodlikka emas, bor gapni gapirish, erkin bir matbuotga gapirish bu yaxshilikka, erkinlikka, zulmdan bir ozod bo'lishga xizmat qilishi borasida hali bizni hatto ozodlikka qo'ng'iroq qiladiganlar, ozodlikka yozadiganlar bir qaror bermaganga o'xshayapti. Endi bevosita men o'zimni gapimni boshlavardim, O'klim aka.
Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshitirishini tinglayapsiz. Bugungi eshitirishda hech qanday tashqaridan mehmon yo'q. O mezbonlarni o'zlari mehmon. Men o'zimnikini aytib olay, o'zimnikini o'zi aslida meni aytadigan gapim yo'q. Aziz tinglovchi, hamkasblar, studiyadan tashqarida qolgan gapim qolmadi meni. Hamma gaplarimni bloglarga sochdim, bloglarda yozdim.
Aytadigan gapim qolmadi degan kuningiz, demak,
veb-saytimizning promosini o'qib boring.
U tomonga bursayt qo'rqinchli o'tib ketadi. Aytiladigan gaplar bor. 2010-yilda o'sha rasmiy maqolalarimga kirmay qolgan gaplarim shaxsiy bloglarimda ketdi. 2010-yil shaxsan men uchun, meni shahrim uchun o'ta og'ir yil bo'ldi. Bu gaplarni hammasini aytdik. Men yana takrorlab o'tirmoqchi emasman. Gap blogga to'xtagan ekan, blog sizning xo'jaligingiz ichida. marhamat qilib endi o'zingizni xo'jaligingiz bo'yicha.
Yo'q, o'zim xo'jaligim
bo'yicha.
Yo'q, siz qo'ygan birinchi savolga, suhbatimiz boshida qo'ygan savolga to'xtalmoqchi edim. Bizning jamiyatimiz, o'zbekistonliklar, o'zbeklar bugun erkin matbuotga tayyormi dedingiz? Men unga erkin matbuotga qanchalar tayyor deb o'zgartiraylik dedim. Mana shu savolning javobini men o'zim yil davomida bizning sahifamizga kelayotgan mushtariylarimizdan kelayotgan sharhlar asosida kuzatib keldim va yana takror aytmoqchimanki, haliyam bizda, ya'niki bolani suzishga o'rgatar ekansiz, odamni suzishga o'rgatar ekansiz, uni suvga tashlash kerak. Suvsiz joyda hech kim suzishni o'rgana olmaydi. Shu ma'noda asosiy ayb jamiyatda emas, uni boshqarayotganlarda, ya'ni jamiyatga hali suzishni mashq qilish uchun suv berilmadi, erkinlik berilmadi. Lekin ayni paytda mana bizning sahifamizda shu erkinlik bor. Forum qoidalari, milliy diniy adovat, shaxsni haqorat qilmasdan istalgan fikr bildirish erkinligi mana bizda bor va bu kichkinagina bir test deyish mumkin. Bu jamiyatimizni qanchalik tayyor bo'layotgani, qanchalik shunga ochiq, qanchalik shunga ehtiyoji borligini ko'rsatuvchi bir kichkina maydon deyish mumkin bo'lsak, afsuski mana shu suvsiz bir vaziyatda suzishni o'rganishga haligi tapir-tapir qilayotgan odamga o'xshab turib, hammamiz kichkinagina prizma orqali, demak, shu yerda erkinlik berildimi, bu mani monopoliyam bo'lishi kerak. Demak, erkinlik degan narsani ham chegarasini o'zim o'rnataman degan bir qarash bor. Agar diniy qarashi islomiy bo'ladigan bo'lsa va islomda ham turli guruhlar bor, faqat mani guruhimni qarashini berish kerak bu sayt deydi. Agar ateist bo'ladigan bo'lsa, ateistlarda ko'proq balki bu narsa ularga unchalik tegishli emasdir. Nimaga sizlar islomiy saytlarga yoki islomiy ko'z qarashlarga joy beryapsizlar deydi. Millatchi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun san o'zbek bo'lmaganga joy beryapsan deydi. Xullas, mana shu yerda saytda yil davomida ayta olmay qolgan bitta gapimni aytmoqchiman. Biz eshitayotgan muhtaram tinglovchi, sizning diniy qarashlaringiz, sizning milliy mansubligingiz, sizning qaysi yurtda yashashingizdan qat'iy nazar, erkin bir minbar o'laroq Ozodlik radiosi, xususan Ozodlikni veb sahifasi bu hammaniki. Bu erkin bir minbar va bu yerda fikrlar uchun, fikr aytaman, fikrlar uchun hech qanday to'siq yo'q. Lekin agar siz cheklamoqchi bo'lsangiz, kimnidir haqqini cheklamoqchi, kimnidir erkinligini cheklamoqchi bo'lsangiz, kechirasiz, bu nima deymiz, bu o'yin erkin maydonda o'tmaydi. Bu qoidalar keng bir shaklda dunyoda allaqachon belgilanib bo'lingan.